Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахиррабил аламин. Вассалату вассаламу аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум. Құрметті жамағат, біз тәфсір тұнығы кітабынан ар жақ қарап келесі сабағымызды жалғастырайық, Құдай бұйыртса. Әрбір сабағымыздан бір жақсы пайдаланатын болсақ, өзіміз үшін иманымызға пайдалы нәрсе болатын болса, біздің ең жақсы ұтқан нәрсеміз осы болады, құрметті жамағат. Бүгінгі айтылатын сүре бұл тәкәссүр сүресі. Бұл меккелік сүре болып есептелінеді. Адамның бірнеше адамның ісін айтады тәкәссүр. Көп істі, кафура деген түбірден шығады, көп көп іс істелінген істі деп аталынады негізінде. Көп іс істелінген деп. Адамның көпшілігі сол іспен шұғылданып кеткендіктен айтылатын сөз. Бұл сүреде адамдардың бұл өмірге деген берілу, бұл өмірге деген махаббатына Алла Тағала адамдарға ескертіп, бұл өмірдің уақытша екендігін ескертіп, осы сүрені түсірген. Аса қамқор, ерекше мерімді Алланың атымен бастаймын. Әл-хәкумут тәкәфір. Бұл өмірдің, бұл дүние тіршілігінің көптігі сендерді шалғытты дейді. Расында адам баласына бір істі істеп, одан кейін ойланбауы, дүние ісінен қолы босамауы, мысалға бір адамдарға мынандай сұрақ қоясын, ей, намаз оқымайсың ба? Аллаға құлшылық ғибадат етпейсің ба десе, менде уақыт жоқ дейді. Уақыт жоқ дейді. Соны Алла Тағала айтып жатыр. Бұл дүние ісінің көптігі, дүние ісінің шұғылдығы сендерді шалқытты дейді. Неден шалқытады? Аллаға деген құлшылық ғибадаттан, ізгілік істерден, Аллаға маңдайын сәждеге тигізуден шалқытты. Дүние тіршілігі, балашағаның жұмысы, балашағаның жаңағы мектепке алып баруы, балашағаның қызығы, былайша айтқан кезде әйел үйленуі, осы күйбелең тіршілік сендерді шалғытты деп жатыр да Алла Тағала. Адам баласы ойлану керек. Ой жүгірту керек. Мен не істеп жүрмін? Расында мені біреу жаратты ғой. Осы жаратқан зат менен бірдеме қалайды мекен? Мені жаратудағы мақсат не екен деген адамда сұрақ болатын болса, ол сұрақ адамды міндетті түрде ақиқатқа жетелейді. Ол жаңағы күйбелең тіршіліктің жалғытуы қашанға дейін жалғасты дейді Алла Тағала. Хатта зортумул мақабир. Қабірлеріңе дейін дейді, яғни өлгенге дейін жалғасты дейді. Өлгенге дейін сендердің былайша айтқанда Аллаға деген құлшылық ғибадат етулерің етпедіңдер дейді. Құлшылық ғибадат етулерінен тосылдыңдар дейді. Сендер тіпті қабірдің ішіне кірерге дейін ол Аллаға деген құлшылық ғибадатты ойламаңдар дейді. Кәлла сауфа таъламун. Жоқ, ол сосын түсінеді дейді. Яғни, ол міндетті түрде түсінетіндігін Алла Тағала келесі сөзінде. Сумма кәлла сауфа таъламун. Яғни, тағы да қатты түрде анықтап, айқындап айтып жатыр. Иә, міндетті түрде олар, жоқ, олар біледі дейді. Қайын нені біледі? Өздерінің халдерін. Адам өлгеннен кейін мынау өліп бара жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, мынау көзіндегі бұл өмірдің пердесі ашылады дейді. Сол кез ғарғара деп аталынады. Пайғамбарымыз, сендер ғарғара келмей жатып иманға келіп алыңдар деген. Сол ғарғара келген кезде адам баласына пайда бермейді. Қанша Алла Тағалаға иман етсе де. Неге? Себебі ол өлім періштесін көріп тұр. Себебі ол ахиретті көріп тұр. Ол кезде адамның иманы пайда бермейді. Кәлла лау таъламуна илмал яқин деп. Ай, әттең. Егерде ақиқатты танығанда еді дейді Алла Тағала. Ақиқи білімді, яғни Алла Тағаланың бұл әлемді жаратқандығын, пайғамбардың Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам екендігін ақиқи көзбен қараған кезде, былайша айтқан кезде, ойланған кезде мен осы сеніп жүрген нәрсем, немесе сенбей жүрген нәрсем маған не пайда береді? деп білімізденген кезде, сұраңған кезде, көре-көре көсем болар, сөйлей-сөйлей шешем болар деген қазақта әдемі мақал бар. Ол нәрсені сұрай берсеңіз, көп нәрсені білесіз. Алла Тағала Жәбірейіл періштеге былай деген: «Әй Жәбірейіл, мен жәннат пен тозақты жараттым. Қан барып көрші» деген кезде Жәбірейіл алейхиссалам барып жәннатты көріп, тозақты көріп, «Я Алла» дейді, «Мынау жәннатыңа бүкіл адам баласы кіреді ғой, тозағыңа ешкім кірмейді деп ойлаймын» дейді. Сонда Алла Тағала екінші рет тағы барып көр деген кезде Алла Тағала жәннатты қиыншылықтармен, сондай машақатпен, ізгілік істермен, былайша айтқан кезде қиындықтың барлығымен толтырып тастаған. Адам баласына қиындықтың барлығымен толтырып тастаған. Расында да бұл өмірде де бір жетістікке жету үшін әрбір өзінің білім алу үшін де қиналу керек, дүние табу үшін де қиналу керек, жаңағы жетістікке жету үшін де қиналу керек. Ол қиыншылықтың артында жемісі болады. Дәл сол сияқты ол жәннатқа кіру үшін де өзінің қиыншылығы болады. Неге? Себебі сіз харамнан тоқтайсыз. Бір жерге достарыңыз шақырып жатса, арақ қойылған ба? Қойылған. Оған бармайсыз. Жаңағы дискотека деген нәрсені тоқтатасыз. Неге? Ойбай, мен намазым бар ғой. Менің иманым бар ғой. Бұл иман не болады? Оқып жүрген намазым не болады? Бұның барлығын ойлайсыз да, сіз тоқтатасыз. Латаравуннал жахим дейді. Тозақ отын көрген кезде дейді. Сумма латаравуннаха айнал яқин. Сосын олар өз көздерімен тозақ отын көрген кезде өз көздерімен. Неге Алла Тағала бұлай деп айтып жатыр? Өйткені бұл өмірде олардың Алла Тағалаға деген құлшылық ғибадаты болмады. Құрметті жамағат, бұл нәрсе адам баласына өте қатты қажет нәрсе. Себебі Алла бұл өмірде уақыт береді адамға. Біздің қанша өмір сүретімізді бір Алла біледі. Сол нәрсе біздерге міндетті түрде көп білінуі керек. Сумма латасалуна йаума идин ан наим. Міндетті түрде сендер әрбір нығметтен сұралмасыңдар дейді Алла Тағала. Әрбір нығметтен. Ол нығмет қандай нығмет? Денсаулық бірінші орында. Нығмет па? Нығмет. Берілген ас нығмет па? Ішіп жатқанымыз нығмет. Ішетін суымыз нығмет па? Нығмет. Мінетін көлігіміз нығмет. Былайша айтқан кезде Алланың ризықтары шексіз нығмет. Санай берсеңіз, Алланың нығметін сана біте алмаймыз. Отыра береміз. Осы бейнекамераның алдында санап отыра береміз. Бірақ та сол нығметтерге шүкіршілік ете алатын құл болады. Шүкіршілік ете алмайтын құл болады. Де бұл Алланың өзінің жаратқан жаратылысы ғой. Бұл зам, жаңағы табиғи заң ғой деп айтып жатса, Алла Тағала, мысалға сіз өзіңіз бір адамды асырап алсаңыз, соны өсірсеңіз, жетілдірсеңіз, сөйтіп айтса, мен өзім осы дәрежеге жеттім десе, сіз не дейсіз? Адам емес екен, оңбаған деп адам қарғай жөнеледі. Ал Алла Тағала адам баласын жаратып болып, осындай күнә істеп жатқан кезде сабыр етеді Алла Тағала. Қалай Алла Тағала, неге? Себебі қиямет бар да. Әрбір яумул жаза бар. Жаза күні бар. Алла баршаңызды өзінің жақсы, сыйлы жәннатына нәсіп етсін. Уа ахиру тағуана алхамдулиллахи раббиль алямин.